kanban alang kepat. Lake-lake alang una arana Adam. Dahin doh alang una-una arana Hawa. Adam dahin Hawa murid tangan dalam kebun buah adi. Dahun Allah, buah dalam lidah ani, sayu na kuak kumana, danglim kuak kumana, biteji yung alang amdang an kuak kani. Dau kuak kani buah ati, alang ji yung ati, kuak itung kuak nyelupo, katuk Allah. Kuak sangga hukum. Biteji to alang atang, nai ngaluk Adam dahin Hawa. Adam dahin Hawa pakani buah ati, alang an Tuhan mano ati. Adam dahin Hawa uunyelupo sihu Tuhan atau perintah Tuhan. Dawak na salah atang Allah ngukum dawak. Adam dahin Hawa an Tuhan uga dalam lidah anan. Bi Allah paan masih te dawak. Allah pejaji sang menaji kelonan alang dang geri urip dahin alang dang manyau ketu salah dawak.